Pois o ICFEM é o International Keyboard Festival and Masterclass, que é un festival internacional de teclado que ten lugar na, en Valença do Miño e en Tui, nestas dúas cidades que chamanse que é unha eurocidade dende 2012. E foi neste momento cando eu supe de que estas dúas cidades ian se hermanar, pois no momento que dixen teño que facer neste espacio fermoso que é a Fortaleza de Valença e Tui, nesta riqueza que temos de edificios dos espacios, pues crear un evento cultural que una as dúas culturas, tanto a portuguesa como a española a través da música. Pensei nun fío conductor que podían ser os instrumentos de teclado. Entón, pues ofrecemos estes concertos, masterclasses tamén, temos unha parte didáctica moi importante, incluso os workshops, sempre en torno destes instrumentos.